eguneko kolaboraziora pasako gara. Jarraian, ja telefonaren bestaldean, Jose Castillo dugu. Egunon, Jose.
Egunon, zuei, zer modu.
Egunon, oso ondo, eskerrik asko ba, gurean izateatik, beste aste batez. Bueno, gaurko kolaborazioa, Jose, hasiko dugu, bueno, urte hurren tamalgarri batekin esango dugu, Alexis Girgolopoulosen urte hurrena izan da, 16. urte hurrena, eta, bueno, ba, Grezian kaleak hartu dituzte hainbat lagunek, ez da, Jose?
Hori da, bai, ba, nire kasuan mila detreitu den bezala, ba, ufango gara Greziara, eta abendua izanik, abendua zira izanik, ba, beti urtero Grezian oroitzen da Alexis Girgolopoulos gaztearen, ba, erailketa, Alexis Girgolopoulos erailtzuten Atenasen, poliziak erailtzuten orain dela, esan desun den bezala, 16 urte, 15 urteko gazte bat zelarik, eta poliziak erailtzuen, ba, protesta batean, justu, 2008 urtean, krisi ekonomikoaren hasieran, eta iltzun hori esargia auzoan, dala Atenaseko ba, auzo libertario edo eta anarkista ezagunenetako bat, edo ezagunena, eta urtero lez, ba, manifestazioa egin dira bertan, ba, poliziaren eskuera izuten gazte hau oroitzeko, eta ba, iturri ezberdinek esaten dutenez, egon dira gutxienez 60 atxilotu, berriz ere ba, azken urteetan Grezian eta Atenasen bereziki gertatzen ari den bezala ba, protesta ezberdinen aurka ba, errepresio handitu da, eta kasu honetan Alexis ba, Girgolopoulos oroitzeko manifestazio hauetan ere ba, ba, beste kasu bat edo eduki dugu errepresionen isla dena. Nahiko nuke gaur alako mix bat edo egin Greziako hainbat albisteren inguruan eta gero guzti hauen arteko lotura zein den pixka bat azaldu eta ondorio txiki batzuetara iritsi. Mm-hmm. Ezeko eta behin, Alexisen urte hurren hau oroituta eta gure alba da omen aldizidi hori eginez eta bere memoria mantenduz, mm-hmm. Ba, egon dira azken aste horretan, ba, hainbat albizte deigarri Greziatik etorri ginenak. Azteko eta behin, nahiko nuke aipatu, Greziak, Greziako defentsa ministroak iragarri duela, ezarriko dituela misilen aurkako defentsa sistemak Egeo itsasoko uhartetan. Eta zer dela eta eraikiko ditu misilen aurkako defentsa sistemak Greziak Egeo itsasoko uhartetan. Ba, ministro defentsaren esanetan eraikiko dituzte Turkiar espantzionismoari aurre egiteko edota Turkiak irla horiek, Greziar esku dauden irla horiek hartzeko duen beldurrari aurre egiteko. Hor gogoratu behar da ba, Turkia eta Grezia naiz eta bi herrialde hauek, bi estatu hauek diren NATOko kide eta beraz bloke geopolitiko mendebaldarraren parte diren edo bertan integratuta dauden ba, badaukatela nolabaiteko etxaitasun historiko bat eta Greziak badu beti izan du beldurra ba, Turkiak bere Egeo itsasoko uarte batzuk hartu ditzan eta honi aurre egiteko, Greziar hori, defentsa ministroak esan du, ezarriko dituztela misilen kontrako defentsa sistema. Orduan, baitare esan du, ez defentsa ministroak esan du, baina bai, Greziar egunkari batzuk ari dira aipatzen, ba, sistema hauek egongo direla nola baita oinarrituta, edo eta hartu dutela eredu bezala Israelek duen burdinezko kupula hori eredu bezala ba, misilien gati, ba, Gazatik eta Zizjordania eta Libanotik egiten diren eraso eta babesteko Israelek duen sistema hori hartuko dutela eredutzat, baina kasu honetan ba, deigarria dena da egingo dutela babesteko beste NATOko herrialde baten ustezko edo eta eraso posible batetaz, dala Turkiaren eraso. Hau geopolitikari dagokionez, Greziar geopolitikari dagokionez, eta Mediterraneoko geopolitikari dagokionez, baita ere gogoratu egun hauetan, ba, nahiko maituta dagoela Mediterraneo, ekialde hurbileko geopolitika hori, ba, Sirian gertatzen ari dena den guzti honekin, Bashar al-Assaden erorketarekin, eta behin albiste makro edo eta geopolitiko hau eman ondoren, nahiko nuke zentratu Greziar barneko egoeran. Izan ere, ari gara ikusten azken aldian, eta lehen hitz egin dugu krisi ekonomikoaren hasieran nola eraizuten Alexis Girgolopoulos Greziako gaztea, ba ikusten ari gara, ba, nola Europa egoaldeko herrialdeak ari diren behintzat zifra makroekonomikoetan azten ari direk urrutira joan gabe, Espainiar Estatuak ditu Europar Batasuneko azkunde BPG-ari dagokionez azkunde aurreikuspen onenak aurten, eta Greziarekin ere nolabait antzeko zerbait ari da gertatzen. Nazioarteko diru funtsak eta beste antolakunde, nazioarteko antolakunde batzuk diotenez, Grezia hasiko da aurten bere BPG-an 102,3 edota 102,5 artean, eta honek zan nahi du, hasiko dela Europar Batasunaren bataz bestekotik, baino hiru aldiz gehiago. Baino, ikusten nahi gara nolabait Europa guztian, nire uste, naiz eta Europa iparraldea, Alemania, herrialde eskandinaviar batzuk, eta bat, adibidez, nolabait, geldialdi ekonomikoan edo krisialdi ekonomikoan sartzen, hegoaldean, naiz eta zifra makro horiek ondo joan, Grezian bezala, honek zerbait eskutatzen du, eta da, ondo begiratzen baldin baditugu zifra mikroak ez, eta barneko biztanleriaren, langile klasearen bizibaldintzek begiratzen baldin badiegu, ikusten dugu, nolabaiteko barne devaluazioak jarraitu duela, eta jarraitzen duela, eta pobrezia bere horretan dirauela. Adibidez, datu bat ematearen Greziaren inguruan. Greziaren kasuan, oraindik gutxieneko soldata ez da iristen 1000 €. Gaur egun Greziako gutxieneko soldata da 968 €. Hau da. Eta Grezian gogoratu behar dugu Europa guztien eman den bezala egon dela azkeneko urteetan inflazio krisi bat. Hau da, bizi kosteak gora egin duela nabarmen soldat gora egin ez duten bezala. Beraz, kontra esan hori badago. Gainera, honetaz gain, baitare Grezia da, Europar Batasun barnean bataz beste lan ordu gehien egiten diren herrialdea. 29,8 orduko bataz bestekoa astean. Eta hau da, Europako bataz besteko tik oso zifra banaiko handia edo goitik dagoena. Baitare, Greziak duen beste arazo bat da, lan esku falta gazteen joanagatik, hau da, krisialdi ekonomikoan gazte ugarik eta formatutako gazte ugarik alde egin zuten Greziatik, batez ere Europa iparraldeko eta herrialdeko herrialdetara, eta orain dituz dira buelta. Beraz, baitare dago, eta enpresari berai diote dagoela lan esku formatu falta Grezian, eta azkunde hau nola baitari da oinarritzen da, turismoan eta beste hainbat zerbitzu sektoretan. Espainiar Estatuan gertatzen ari den bezala, da nola bai, oso zergun korra den azkunde bat ematen ari dena, baino oso oinarri aulak dituen azkunde bat ala ezatearen. Eta gainera honekin bukatzeko gogoratu behar da Europar Batasuna edota Europar Batasuneko herrialdeak ez direla errealitate bakartu bat, hau da, Eurogunea eta Europar Batasuna da batasun geopolitiko, ekonomiko eta politiko bat, eta batez ere sartzen baldin badira krisian Europa erdialdeko estatuak, batez ere Alemania, honek lehenago edo beranduago eramango du baita Europa hegoaldea beste krisialdi batera. Pentsa, Greziara dijoan atzerritar inbertsioaren erdia baino gehiago datorrela Frantzia eta Alemaniatik, Greziara doazen turista gehienak direla Europa erdialdeko herrialdeetakoak, eta orduan, adibidez, Alemanian, izten baldin badute, adibide bat jartzearen, Volkswagenen autofabrika, honek ekarriko du Alemaniako soldatak jaistea, turista guztiago joango dira Greziara, eta orduan, azkenean, Greziako turismo sektorea, Greziako turismo sektoreak ere nabarituko du Alemaniaren krisi hau, gainera denok dakigun bezala Eurogunea dago oinarrituta Alemaniar esportazioak ondo joan daitezen, eta Alemaniar esportazio horiek neurri handi batean joaten dira Europa hegoaldeko herrialdetara, adibidez Grezia bertara. Beraz, hori, nolabaiteko datu makroekonomiko onak, baino mikrora joaten bagara, pobreziaren datuetara, desberdintasunaren datuetara, hor ikusten dugu benetan zer ari den gertatzen, eta hori datu makroekonomiko on hauek, Europa hegoaldeko datu on hauek ikusteko dagoen noiz arte iraungo duten. Beraz, eta berriro ematen dizut paso Ainhoa, ondorio bezala, nere ustez, aipatu ditugu gaurko kolaborazio honetan hiru elementu, ez? Batetik, nolari den ematen protestaren aurkako errepresio bat, Alexis Griboropoulosen kasu honekin ba, ikusi duguna, eta azken manifestazio hauekin, gero, albiste geopolitiko bat, estatu guztiak nola diren armatzen bere burua, nola diren bere defentsako bete, nola diren bere ejertzituak indartzen, eta azkenik, barneko, estatu barneko beste albiste bat, eta dela nola, naiz eta kasu batzuetan datu makroekonomikoak obera joan, nola desberdintasunak eta pobreziak bere horretan dirau. Eta nerostez, jara Grezia alde batera utziz nahi baldin bada, jakiteko zer ari den egun munduan gertatzen, hiru gauza hauek kontutan hartzea ezinbestekoa da. Eta egitea hiru gauza hauen arteko lotura. Azken aldien ikusten ari baikara nola gertatzen diren ehundak albiste, gertatu dira ondamen binaturalak, gertatu dira gobernu erorketak, gerrak, gertatu dira erregimen aldaketak, Sirian gertatzen ari den bezala, gertatu dira genozidio baten aurrean gaudela adibidez Palestinan, orain dela astebete Hego Korean ezarri nahi izan zuten lege martziala, eta bar, eta beste milak albiste gertatzen ari direnak, eta nire ustez, jakoetako bat da, guzti, gertatzen ari den guztio hau ez ulertzea, gertakari banandu bezala, baizik eta guzti hauen arteko konexioa egiten jakitea, eta nolabait nahi bada historiaren aizea nora doan antzematen saiatu behar garela. Eta horretarako ezinbestekoa da lehen esan duten. Albiste geopolitiko guzti hauek estatu barnean gertatzen diren desberdintasunekin, gatazkekin, nola lotzen den ulertzea, eta hortik ondorioak edo ateratzen saiatzea.
Jose, eta zein esango zenuke dela modua edo zer egin dezakegu informazio ekaitz honi aurre egiteko eta loturak egiteko gure egunerokotasunean, azkenean egunero daukagu zerbait berria egunero, eta esan duzun bezala azkenean normalizazio baten barruan jausten gara eta ez dugu loturarik egiten. Zein da zer egin dezakegu konstienteago izateko orokorrean eta lotura hauek esartzen joateko?
Zaila, azken finean, jendeak egunero ikusten duena, eta informatzeko dugun moduagatik, delako, egunero, hainbat prentsa kontsumitzen dugu, dela telebista, dela idatzizko prentsa, eta hemen egunero ikusten ari garen azkeneko aldian da, nola, albisteek irauten duten bi hiru egun. Valentzian gertatu zenean ekaitzen ondamendia, irauntzuen, honekin bai iraundu azte gehiago, kasunetan delako Espainiar Estatuko notizi bat, eta Espainiar Estatuko edabide guztiek jarraitu dutelako ematen. Baina adibidez, Hego Korean gertatu den gai guzti honekin, lege martzialaren ezartzearen saiakera honekin, eta bat, kasi bi egunetan aztu egin dugu. Zeren, eta egin du estanda Siriako albiste honek, eta hemendik aste betera egingo du estanda beste albiste bat, eta berriz ere Siriako hau aztuko da, eta orduan nolabait batzuetan eduki beharko genukena da abstrakzio gaitasuna. Abstrakzio gaitasuna zein zentzutan. Ongo dago, komunikabidea kontsumitzea, egunero albisteak ikustea, jakiteko zer ari den gertatzen munduan, baina baita ere eduki behar dugu abstrakzio gaitasun hori hau da. Hau da gertatzen ari dena, eta tartea baldin badegu behintzat, edo eta kolektiboki egin behar den gauza bat da ere bai, jakitea edota egitarik eta bat konexio horiek egiten zaiatzeko, eta horretarako nire ustez ezinbestekoa da, ulerkera global batetarako marko teorikoak erraztea jendeaz. Nola baita jakin beharko genuke teoria ekonomiko pixat, teoria geopolitiko pixat, eta honek ematen dizkigu erraminta batzuk lotzen joateko gertatzen ari diren gertakari guzti horiek, baina hori gure informatzeko moduen gatik baldin bada egunero albisteak ikusi jasoko dugu informazio ekaiz bat, eta batzuetan egin behar dena da hori, izan detena pixka bat hori nolabait albo batera utzi nahi bada, eta pentsatzeko ariketa hori egin, hau gertatzen ari da, zera gertatzen ari da, zer dela teoria gaur egun, gaur, orain Siriako gobernua, zer interesei men egiten dien edo eta erantzuten dien gertakari honek, zer interes gurutzatu dauden hor, eta horren inguruan pixka bat hausnartzen saiatzea, adibide bajartzerre, ez geratzea bakarrik albiste zoiean, baizik eta joatea pixka bat atzean dagoena edo eta deskubritzen saiatzea. Askotan saia da, ez ditugu erramientak, albiste utzak edo eta kontsumiten ditugu, baina egin beharko genuke, behintzat, albistorie guztiak, zurrumbiloan datozkigun albistorie guztiak, zalantzan jartzeko ariketa hori, nik uste dut, ariketa hon bat dela, eta ba, gauden ekaiz informatibo honetan, ba, pixka bat behintzat hausnarten eta kritikoki irakurtzen lagunduko ligukela.
Mm-hmm. Bai, azkenean hori hori izango baita albistea, hori komentatu dugun, albistea zaparra da honek eragiten duen frustrazio argi horretatik ies egiteko modu bakarra. Ez, Jose?
Bai, eta hori, eta baitare, gero, en kasu honetan egiten ari garen abezelako espazioetan, ba, pixka bat ausnarketa aratago eramaten diren espazioak badaude, eta jendeak ba, ezagutzen ditu, eta hori baitare, ba, nola baita, ba, kontsultatu beharko lituzke. Erramintak eduki badaude, eta gaur egun eskura ditugu asko, baino baitare zare sozialen munduagatik eta bar, ba, eramaten dena gaur egun da, ba, hori, 20 segundu baino luzeagokoa den albistea, ba, ez dut ikusten edo eta ez dut irakurtzen, eta pixat hortik baitare astraitzeko gaitasun eduki beharko genuke, ba, zaparra da horretatik ies egiteko, eta baitare, ba, jendeak ulertu dezan gauzak komplexuak direla, eta gauzak ez direla ulerten TikTokeko 20 segunduko bideo batean, baino bakigu, ba, gaur ongo kontsumo, informazio kontsumo ereduak, ba, horretara doazela bideratuta, eta azke nian, ba, telebistako adibidez albistegiak geroz eta gehiago dira hori en TikToken format hori ere bai, ba, albiste laburrak eta asko, ugari, bueno, pixkat hortik, ba, baitare hortik aratago joateko esportu txiki bat egitea.
Mm-hmm. Ados, ba, bueno, bai, denok aktiboki parte hartuko edo irakurriko bagen intuzke, ez, eguneroko albisteak edo, bueno, ez dakit. Ez, zuk komentatu dituzun loturak egingo bagen intuzke, behar bada, bueno, ba, hortik gero, ba, indarra aurkituko genuke, ba, hortik aratago, ez, antolatzeko edo kalera ertetzeko. Bueno, Jose, ba, hemen utziko dugu ondo badiretzuzu gure kolaborazioa, eta bueno, oroituko dugu berriro edo egingo diegu parkatu gure hori, ba, omenaldi txiki txikia Alexisi hemendik Alabeditik, eta bueno, ba, bueno, hori urtero jarraituko dugu bera oroitzen, eta bueno, ba, eskerrik asko Jose, eta lau aste barru ikusiko dugu edo entzungo dugu elkar.
Bai, eskerrik asko zure, beti bezala placer bat izan da, eta hori, ba, hilabete barru ikusiko dugu berriz elkar.
Ederto, mi esker Jose, ondo izan.
Mi esker zuei.
Agur.
Aio.